Dobrý večer, vítajte pri počúvaní relácie História a my. Ako ste sa mohli dozvedieť pred týždňom, od Kristovho zmrtvých stania cirkev ohlasuje evanjelium všetkým ľuďom v jazyku, ktorému rozumejú. Kazateľmi sú kňazi, ktorí vykladajú písmo, osobitne evanjelium a objasňujú tajomstva správneho a dobrého kresťanského života. Dozvedeli ste sa aj to, že kazateľská spisba, vydaná tlačou v 19. storočí, je hodnotným prameňom nielen dejinám homiletiky, ale aj jazyka, literatúry či kultúry, s ktorou mal každý obyvateľ krajiny najbližší kontakt. Počúvanie Božieho slova a jeho výklad formoval aj Slovákov. Dnes chceme v danej téme pokračovať, pričom chceme dôraz dať na konkrétne ukážky kázni, ktoré zazneli v kostoloch v 19. storočí. Hosťom Rádia Lumen je aj dnes cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, dobrý večer.
Ďakujem pekne, pekný večer všetkým.
O správny zvuk sa dnes bude starať Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Pán profesor, prečo je vlastne dôležité venovať pozornosť kázňam z 19. storočia z toho vedeckého hľadiska, tak trochu hlbšie sa na nich pozrieť?
Ono je to podobné ako s každým iným prameňom, ktorý máme z tohto obdobia, pretože poznávame z toho mnohé veci. Jednak dobu, pretože sú v nej často reálie, ktoré rozprávajú o tej dobe, ktoré dnes už nepoznáme, ktoré dnes neexistujú. Sú teda prameňom aj toho každodenného života, poznania tých všetných vecí. Na druhej strane sa dívame na to, ako boli tí ľudia formovaní. Na základe toho si vieme predstaviť, ako dokázali chápať, alebo ako mali možnosti chápať vieru, ako im bola tá viera objasňovaná, je teda tajomstva. Tým pádom vieme posúdiť, či tí ľudia boli skutočne veriaci nejakým spôsobom aktívnym, že aj rozumeli tej svojej viere, alebo boli iba pasívnymi poslucháčmi, ako sa mnohorazí s predsudkami tvrdí, že Slováci nikdy nedokázali, alebo ľudia starí predtým nikdy nedokázali vysvetliť pravdy viery. Ale keď počúvame alebo čítame si tie kázne, tak prídeme na to, že to v žiadnom prípade nemôže byť pravda, pretože v tých kázniach poväčšine sú tie veci vysvetlené takým spôsobom, ako sa vysvetľujú aj dnes, teda klasickým, aj takým tým, povedzme, katechizmovým alebo katechizujúcim spôsobom, keď sa vysvetlia veci neznáme, veci málo známe, veci tajomné, a to, ako ich uplatniť v živote, ako ich uživotniť, vždy je súčasťou takej kázne nejaký dobrý príklad. Tie príklady sú niekedy zaujímavé, ako sú povyberané. Aj dnes, samozrejme, súčasťou každej kázne zvykne byť nejaký príbeh, nejaké to exemplum, tak sa to odborne nazýva. Ale úplne iné typy tých exempiel sú v tom 19. storočí. Tie príklady sú z tedajšieho života a preto sú pre nás zaujímavé, že je použitý, sú použité iné reálie, iné osoby, iné obsadenie, iné typy povolaní, iné existenciálne situácie, ako by sme použili dnes. A tým pádom sú tie kázne pre nás prameňom. Samozrejme, oni sú zaujímavé aj z toho hľadiska, ako sú teologicky podané, pretože trošku ináč je to, dajme tomu, v prvej polovici 19. storočia, kedy tá kázeň sa skutočne vyvíja, povedzme tak, až takým spontánnym spôsobom, pretože keď sa pozrieme do učebných osnov kňazských seminárov na začiatku 19. storočia, vlastne už na konci 18. storočia za Jozefa II. A tá jozefínska doba v tom teologickom vzdelávaní pretrváva až do revolúcie, do roku 1848-9, tak tie osnovy sú rovnaké. A tam sa na kazateľstvo nekladol absolútne žiaden dôraz. Boli len úplne okrajovou oblasťou nejakej, niečoho, čo dnes nazývame pastoračná, pastorálna teológia, nejaké dušpastierstvo. A na konci 19. storočia je to zase úplne inak. Tam sú už tie osnovy veľmi podrobné a kázeň sa stáva riadnou súčasťou tej formácie kňazského dorastu, čo ešte raz na začiatku 19. storočia neexistuje. Ale v druhej polovici už je to povinná súčasť a súčasť, ktorá sa rozvíja a aj vedecky odborne prehlbuje, ako tú kázeň zostaviť. No a do toho vlastne vidíme, že tú veľkú úlohu zohrala práve táto tlačená spisba kazateľská, pretože tá vzniká mimo seminárov, vzniká v spontáne u tých kňazov, ktorí sú aj intelektuálne zdatní, aj kazateľsky zdatní a ktorí v istom období, dajme tomu v tých prvých dvoch tretinách 19. storočia, vydávajú mnohé tie kázne príležitostne ako tlače. Ale v druhej polovici 19. storočia a obzvlášť v poslednej tretine 19. storočia už aj časopisecky. No a keď vydávate časopis, tak ho vydávate s istou pravidelnosťou, musíte mať istú koncepciu. No a v tých našich kazateľských časopisoch, u katolíkov teraz spomenú časopis, ktorý sa volá Kazateľná, ten je kľúčový pre poznanie tohoto javu, tohto fenoménu kazateľského, je dôležité, že vznikajú kázne na každú jednu príležitosť, každú jednu nedeľu, každú dôležitú udalosť zo života, ako sú krsty, sobáše, pohreby, primície, výročia. Ja neviem, ale aj také, ako sú posviacky kríža, posviacky domov, žatva, proste svetenie polí na svätého Marka. Ja neviem, proste tých príležitostí je strašne, strašne veľa. Vznikajú už kázne systematicky. A tým pádom vzniká istý korpus kázni, ktoré sa stávajú zásobárnou, doslova knižnicou, pre kňazov. Isté, že boli kňazi, o ktorých vieme, že tie kázne sa dokázali dokonca naučiť na spameť. Proste nemali problém s memorovaním. Prečítali si kázeň párkrát a dokázali od slova do slova zopakovať. Ešte keď tomu pridali ten retorický pátos, tak to splnilo svoj účel. Ale vieme o mnohých, že si písali vlastné kázne, tvorili a mnoho razy, aby ste vytvorili kázeň, potrebujete nejaký podnet a dajme tomu, toto bol spôsob, ako tie podnety poskytnúť, aj nejaké myšlienky a predovšetkým príbehy, pretože dobrý príbeh zohráva v kázni veľmi veľkú úlohu. Takže toto je príbeh tých kázni toho 19. storočia, že ovplyvnil aj to teologické vzdelávanie, to vydávanie kázni, že sa stalo súčasťou tých učebných osnov, v ktorých dovtedy nebolo, absentovalo, aj keď samozrejme, že ktokoľvek bol prijímaný do kňazského seminára, tak musel zložiť, nechcem povedať, že jazykové skúšky, no jazyk sa ešte ako taký neskúšal a neučil, ale vždy súčasťou prijímacieho pohovoru bolo aj overenie znalostí tých živých jazykov. Ten uchádzač vždy udal do toho, v tom prijímacom procese, akými jazykmi ovláda. A ktoré ovláda aktívne, ktoré pasívne. No a to si tí skúšajúci na príjimačkách preverili písomnou formou, dali mu preložiť napríklad nejaký text latinčiny do tých jazykov, ktoré ovládal, alebo povedať nejakú krátku úvahu na nejakú tému v 10 vetách vo všetkých jazykoch, ktoré ovládal, alebo to sa od roku k roku menilo, ale vždy ten výstup bol taký, že keď niekto udal jeden jazyk, tak to napísal v tom jednom jazyku, keď niekto udal 3-4 jazyky, tak vo všetkých jazykoch. A tú úroveň jazykovú potom tí predstavení posúdili, to sa písalo potom do ich záznamov, že áno, je pravda, že ovláda slovenský veľmi dobre, alebo len pasívne. To isté maďarčina, nemčina, chorvátčina, alebo akýkoľvek jazyk, ktorý bol aktívny, ktorý si ten uchádzač udal. No a my vieme, že počas štúdií tí bohoslovci tiež prechádzali týmito jazykovými skúškami, pretože oni sa občas vyskúšalo, či ich zvládajú lepšie, horšie. V tomto kontexte my vieme pochopiť aj význam toho, čo urobil Anton Bernulák na konci 18. storočia v Bratislavskom generálnom seminári, keď kodifikoval slovenčinu, pretože to bol obrovský podnet pre rozvoj slovenčiny práve medzi týmito kňazmi, ktorí tú slovenčinu poznali iba povedzme v tej dialektickej forme z domu, ale zrazu tu mali nejaké pravidlá a všetci začali rozprávať nie že rovnako úplne, ale podobne na základe tej normy. A už bolo možné mnohé veci vydávať a každý rozumel tomu vydanému textu, lebo poznal tú istú kodifikáciu. Hej. Takže my vieme, že aj v prebehu tých štúdií celého 19. storočia sa aj tá jazyková úroveň tých vernakulárnych, tých živých jazykov, tých bohoslovcov menila. Niektoré jazyky niektorí zanedbávali, ale v niektorých sa zlepšovali. Napríklad Alexander Rudnaj, známy arcibiskup, keď vstupoval do seminára, tak vedel skvelé slovenský, maďarsky veľmi slabo. Keď končil seminár, vedel skvelo aj slovenský, aj maďarsky. Takže to je len jeden príklad. Takých príkladov sú stovky. Keď si tí chlapci doplnia vzdelanie a ak chcú, tak sa dovzdelávajú aj v tom, čo cítia ako dôležité. Takže preto je dôležité poznať tú kázňovú tvorbu, lebo je pre nás prameňom mnohých vecí, teologických, literárnych a potom samozrejme aj jazykových, lebo aj ten jazyk sa mení v priebehu 19. storočia veľmi radikálne. Máme niekoľko jazykových noriem, ktoré sú používané týmito kazateľmi. No a prečítame si nakoniec aj z nich ukážky.
Oni už v tom 19. storočí tí kňazi nazývali kázaň kázňou, alebo homíliou, alebo mali na to nejaké iné výrazy?
Základný názov, aspoň v katolíckom prostredí, pre kázeň bola kázeň. Áno, používali sa aj iné termíny, napríklad aj homília, ale homília bol termín, ktorý prerážal len veľmi ťažko a v podstate bol použitý iba niekoľkokrát. Pozor, je rozdiel medzi tým, čo chápeme dnes pod homíliou a kázňou. Má to svoju štruktúru samozrejme a svoju formu, ale v tom 19. storočí kázeň bolo klasický príhovor kňaza, ktorý mal zvyčajne tri časti. Prvá bola analytická, druhá bola moralizujúca, tretia bola nejaká syntetizujúca, keď sa útočilo na city a keď sa nejakým spôsobom malo uzavrieť všetko to, čo sa povedalo v tej kázni. Zvyčajne mala tam byť nejaká jednotiaca línia, ktorá bola predstavená v úvode tej kázne a tá línia mohla byť skutočne rozbehavá, že zdanlivo sa povedali tri nezávislé, poviem, až okruhy myšlienok a nakoniec sa našlo to spoločný prienik niekde v tom závere. Takže to bol taký klasický spôsob kázne. Ale poznáme aj iné termíny týchto vecí, teda týchto žánrov alebo týchto útvarov kazateľských. Napríklad v evanjelickom prostredí sa veľmi často používal termín duma. Duma v zmysle zamyslenie. Pripomenúte si čohosi. Tá duma to bolo zvyčajne použité pri nejakých memoratívnych, pri nejakých pamiatkových príležitostiach. Niekto zomrel, tak sa podumalo o jeho živote. Hej. Alebo bolo nejaké výročie čohosi. Takže to bolo také zamyslenie ešte raz nad nejakou významnou udalosťou alebo osobnosťou. Termín kázeň sa používal aj u katolíkov, aj u evanjelikov. Termín homília, ktorý ste spomenuli, ten používali len katolíci. A potom ešte bol termín, napríklad u evanjelikov, ktorý znel oltárna reč, alebo predoltárna reč, lebo sa prednášala pred oltárom. A to bola vlastne klasická bohoslužobná kázeň, ktorá súvisela buď so sviatkom, alebo s tajomstvom tej nedele. Potom existovala aj taká vec, ako bola tzv. Príležitostná kázeň. Ono sa rozlišovali kázne z nedelné, sviatočné a príležitostné. Nedelné to boli nedelné, to rozumieme tomu, sviatočné vo sviatky a príležitostné. A to boli takéto príležitosti, ktoré neboli ani nedelné, ani sviatočné. To znamená nejaké životné udalosti, krst, sviatosti, vyslovovanie, pohreb, sobáš, nejaká pamätná udalosť, nejaké výročie. To jednoducho bola tzv. Príležitostná kázeň, alebo používalo sa aj synonymum príhodná reč. Niekedy to slovo kázeň nahrádza slovo reč. Ako treba rečniť, tak sa povie reč. V evanjelickom prostredí ešte to slovo reč sa často spájalo s ďalším základom, s ďalším kmeňom a nazývalo sa svetorečou. Pretože to nebola obyčajná reč, to bola predsa posvetná, čiže svetá reč, svetoreč. A keď išlo o nejaký smútočný príhovor, smútočnú reč alebo kázeň, tak veľmi často sa používal termín, a to jedno, či u katolíkov alebo u evanjelikov, a to trúchlo reč. Alebo dokonca aj trúchlopej. Hej, akože spievanie, ospevovanie života nejakého toho zomrelého. V katolíckom prostredí sa ešte používal termín pastierský list. To boli tie útvary, ktoré dodnes poznáme, ktoré píšu biskupy, alebo vtedy aj pápeži posielali rôzne pápežské, teda vždy to musel biskup prezentovať, že pápež nám poslal toto, takže to bol taký biskupsko-pápežský pastierský list. No a v evanjelickom prostredí sa ešte používal termín aj postila. Ten poznáme aj z katolického prostredia, ale nie z nášho úrovského, skôr z českého. No a postila bola vlastne klasická kázeň. Hej. Takže asi tak. No a v tých kázniach ešte nachádzame kadejaké také zvláštne termíny, ktoré dnes už nepoužívame, alebo používame ich veľmi výnimočne. Existoval termín kňazské prvotiny alebo primície. My termín primície poznáme, ale termín prvotiny už je pre nás absolútne neznámy. No ale existoval aj termín kňazské druhotiny alebo sekundice a to bolo 50. výročie kňazstva. Takisto existovali napríklad aj manželské sekundice, keď mal niekto zlatý sobáš, tak sa to volalo takto v 19. storočí. No a potom ešte existovali zádušné kázne pri výročí úmrtia, tie sa nazývali špeciálne zádušnice. To bolo, keď bolo nejaké rekviem, alebo nejaké výročie úmrtia, smrti nejakej významnej osobnosti pri nejakom okrúhlom jubileu. No a tiež ako v tých kázniach nájdeme aj iné archaické pomenovania, ktoré aj dnes sa občas používajú, ale skôr v tom literárnom zmysle. Napríklad dvojctihodný pán, čiže dvojctihodník. To sa používalo predovšetkým u evanjelikov, ale používali to aj naši katolíci, dvojctihodný pane, na označenie duchovného. Duchovný sa niekedy nazýval duchovník. Evanjelici vyslovene mali termín kazateľ Božieho slova. Ten katolíci nemali, ten mali iba kňaz. Člen kapituly, dnes ho voláme kanonikom, sa v 19. storočí volal kapitulník. No a termín, ktorý sa veľmi okrajovo používa dnes, ale v 19. storočí bol veľmi čestým termínom a používali ho aj katolíci, aj evanjelici, bol termín nestor. To bol najstarší žijúci kňaz v diecéze. Nestor to bol veľmi čestný kňaz. No a potom ešte existoval termín tzv. Jubilujúci kňaz. To bol kňaz, ktorý mal prvé výročie jubilea, druhé výročie jubilea, ale pozor, po tom 50. výročí. A takí kňazi boli vždy aj v schematizmoch uvádzaní ako vždy na prvých miestach. Aj to, tí boli vždy prví po biskupovi. Od samozrejme od tých najstarších až po tých najmladších. Ale čo registrujem, tak v Košickej diecéze najdlhšie žijúci kňaz bol kňazom nejakých 70 rokov. Takže viac to ani nie je možné fyzicky.
No, ak prirátame, že to boli asi 25-roční.
Aj mladší boli svetení, samozrejme. Boli. Aj 22-roční boli svetení, aj 21-roční boli svetení. Takže Ale zase, neboli antibiotika, nebola medicína, ako ju poznáme dnes, takže ak niekto sa dožil, dajme tomu, 95-9 rokov života, tak to už bol skutočne starý kmeť.
A koľko vlastne trvalo teda to štúdium, keď vravíte, že mohol byť vysvetený za kňaza už v 21 rokoch?
Dĺžka sa odmenila, ale povedzme, že tá štandardná dĺžka bola taká, že to štúdium sa delilo na filozofické a teologické. A do istej chvíle tá filozofická časť nebola vždy súčasťou tých riadnych teologických štúdií. V podstate až druháci z filozofie boli prijatí za klerikov. A to teologické štúdium trvalo buď 3 alebo 4 roky, to sa tiež menilo, takže celkovo to štúdium v 19. storočí toho klasického bohoslovia, povedzme teológie, máme, dajme tomu, že štvoročné približne, ale menilo sa to, boli aj dlhšie, aj kratšie roky, teda štúdia teológie.
My teraz ponúkneme...
A pozor, tých predmetov bolo oveľa menej ako dnes. To len tak na margo, kde sú tam je záľaha predmetov na teológii. Podľa mňa kopa je úplne okrajových. Ani za nás toľko predmetov nebolo. A poviem, neviem, či to má nejaký osoh, alebo nemá. Mnohé nepochybujem, že je to mienenie dobre, ale ak máte veľa skúšok, tak sa to stráca účinkom. No a keď pozrieme to, ako to bolo v 19. storočí, že každý semester mali dve skúšky a dosť, ale zase tie skúšky boli skutočne veľmi rozsiahle, ale v podstate nič iné. Už aj to psychologicky navádza to, že ináč sa zvládajú dve ťažké skúšky, ako povedzme 15 nejakých skúšok, ktoré vám v podstate zaberú rovnaký čas, ako keby ste sa chystali na jednu skúšku. Takže bol tu iný systém, ináč fungoval a na vtedajšiu dobu bol dobrý.
Takže my teraz ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom a po pesničke budeme hovoriť o tom, aký bol rozdiel medzi katolíckymi a evanjelickými kázňami.
Adoncio te in te, 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 te
dnešnej relácii História a my, vysielanej z Košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o slovenských kazateľoch v 19. storočí. Našim hosťom je cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Tak sľúbili sme našim poslucháčom, že im priblížime rozdiel medzi katolíckymi a evanjelickými kázňami, ak teda bol nejaký.
Bol. Ten rozdiel by ste si všimli vlastne na prvé počutie, pretože ten jazyk v prvom rade odlišoval katolíkov od evanjelikov. Evanjelici kázali tzv. Biblickou češtinou alebo tou kraľickou bibličtinou, teda literárnym českým konštruktom. Aj keď on vychádzal z hovorového jazyka, veľa vecí v ňom je umelých, aj to teraz riešiť nebudeme, ale toto bol ten hlavný rozdiel. Potom, čo sa týka obsahu, samozrejme, isté teologické rozdiely sú. Čo nás možno prekvapí je, že aj jedna, aj druhá strana má veľmi často také fundamentalistické miesta náboženské vo svojich kázniach a oveľa viac ich majú evanjelici ako katolíci. To boli tie miesta, keď sa zdôrazňovala dôležitosť tej ktorej konfesie a evanjelici zvlášť vynikali pri výročí reformácie alebo smrti Martina Lutera, tak vtedy ten fundamentalizmus náboženský tam veľmi vyniká v tých príhovoroch. Ale zase je to v poriadku, je to tradícia tej cirkvi. No a potom už je rozdelen v tom, že ak sú nejaké termíny, ktoré pomenúvajú isté veci. No a potom ešte v tej, napríklad v evanjelickej cirkvi vidíme veľmi silnú tradíciu takého svetského, takých tých svetských častí tej cirkvi, kým u katolíkov je, ale skôr tak na okraji, pretože mnoho razy, keď zomrel nejaký významnejší člen cirkevnej obce, tak vznikla kázeň, ktorá bola takou rekapituláciou života toho človeka a veľmi často tieto veci vychádzali tlačou. A tak sa nám tieto kázne stávajú prameňom o živote tých dotyčných, ktorí zomreli. Máme to aj ešte raz aj u katolíkov, ale u evanjelíkov je to minimálne 5-krát vo hojnejšom počte. Takže tam asi je ten zásadnejší rozdiel. Ináč v podstate principiálne tie rozdiely nie sú. Vždy to bolo Božie slovo, ktoré malo povzbudiť, potešiť veriacich, buď pri konkrétnej nedeli, sviatku, alebo pri nejakej príležitosti.
Skúsme približiť našim poslucháčom vlastne, ako vyzerala konkrétne tá kázeň, prípadne kde bola časovo zaradená tá kázeň uprostred svätej omše.
Nekázalo sa v omši, tak ako je to zvykom dnes, ale mimo omše, zvyčajne pred omšou. A na to bol stanovený obrad. Ja tu mám ako ukážku text toho, ako ten obrad vyzeral. Je to z roku 1833, bol záväzný pre ostrihomskú diecézu, ale podobne fungoval vo všetkých diecézach. Každá teda dieceza si riadila ten spôsob toho ako keby liturgického zarámovania tej kázne svojím spôsobom, ale bola to v podstate taká pobožnosť. Je to v Bernolákovčine, takže budem čítať trošku iným jazykom, ako poznáme dnes. Boli takéto rubriky aj na to, ktoré sprevádzali, alebo mali predchádzať kázni, ktoré mali predchádzať, teda nasledovať po kázni, a až potom nasledovala svätá omša. Táto časť aj s kázňou trvala, dajme tomu, nejakú hodinu vždy. Samozrejme, že boli príležitosti, keď tá kázeň sa očakávala dlhšia. To boli púte, odpusty, primície alebo nejaké také významné jubileá. A boli príležitosti, keď tie kázne sú skutočne veľmi krátke. Napríklad privítanie pútnikov, rozlúčka s pútnikmi alebo požehnanie kríža na cintoríne. Alebo sobáše. Sobášne kázne sú najkratšie kázňové dielka v 19. storočí. Tie skutočne sú stávané tak do 10, maximálne 15 minút, kým tie, vravím, klasické, hodinové sú. Mm-hmm. Takže tak. Takže ten liturgický predpis alebo zvyk bol takýto. Spôsob obecný, s ktorým podľa chvalitebnej obyčaje kázeň svata počínať a dokonávať sa môže. Kazateľ, keď na kazateľnicu vyjde, krížom svatým sa prežehná a zrozumiteľným hlasom rekne. Ve meno Otca i Syna i Ducha Svatého. Amen. Potom dobre pozdvihnutým hlasom vzatu z prítomného evanjelium predpoveď v latinském jazyku s náležitú vážnosťou prednese takto. Teraz mal prečítať tú latinskú stať z evanjelia, aká sa tu nedeľu alebo sviatok mala čítať. A potom pokračoval. Na to vážnu a rozvážlivú reč Tito ane podobné slova premluví. Slová, ktoré sem láskam vašim v latinském jazyku predrékol, sú zvaté z dnešného svätého evanjelium, ktoré vypisuje svatý ten a ten evanjelista v takej kapitule, v takých veršoch. A na slovenský jazyk slovo od slova takto sa vykladajú. A teraz prečítal slovenský text toho evanjelia. Tu treba spomenúť, že my sme mali od roku 1829-1831 už aj Bernolákovský preklad svätého písma, ale predtým, keď neexistoval, každý kňaz si robil ten preklad sám v katolíckej cirkvi. A to už bolo na ňom, ako si pomôže. A potom sa pokračovalo. O týchto a tým podobných slovách prv, nežli nieco k prospechu duchovnému rozjímať budeme, pokleknúce na kolená za pomoc a osvícení Ducha Svätého modlíme sa pánovu modlitbu a pozdravení anielské. Potom všetci na kolenách sa pomodlili aj s kňazom Očená, zdravá z Mária, a potom nasledovalo toto. Po modlitbe kazateľ vstane a ľud též k povstáňu napomene reknúce. Povstaňte už a poznamenajíce sa krížem svatým ve meno Otca i Syna i Ducha Svatého. Amen. Sám seba též krížom poznamenajíce. Poslyšte dnešné svaté evanjelium, ktoré nám vypisuje svatý ten a ten evanjelista. A potom mal nasledovať výklad tohoto evanjelia. Po kázni, potom sa tu píše, že k tomu obyčajne sa pridáva najmilejší v Kristu pánu poslucháči. A tak sa svatá kázeň počína. Takže tu máme nejaký 5-minútový úvod, až potom sa začala samotná kázeň. Po kázaní ale kazateľ ľud k modlitbe s týmito slovami napomene. Pospolu súce modlíme sa k Pánu Bohu Všemohúcemu za všelijaké potreby všetkého kresťanstva, ríkajíce túto modlitbu. A potom nasledovala taká modlitba za všeobecné blaho, alebo tzv. Obecná spoveď po kázni. Prípadne mohli nasledovať rozličné udelenia odpustkov, ak to bola nejaká takáto príležitosť, napríklad odpust, alebo jubilejný rok, milostivé léto, ako to oni volali. Alebo ak bola nejaká iná príležitosť, výročie kráľovské, alebo kantrové dni, alebo, ja neviem, dožinky, alebo proste nejaká prosba za úrodu, za dážď, alebo práve naopak za pekné počasie, tak sa vždy pridal taký typ modlitby na konci tej kázne. Potom ešte nasledovalo vzbudenie viery, nádeje, lásky a ľútosti. A až tak skončila táto časť, ktorej súčasťou bola homília, alebo teda kázeň. To celé bolo tak vyžadované, aby trvalo asi tú hodinu. No a potom, po chvíli, keď sa kňaz zišiel zo spovednice a pripravil sa na omšu, začala samotná svätá omša.
Si spomenuli, že aj hodinu mohla trvať táto kázeň. To sa dokázali naspamäť naučiť?
No, vyžadovalo sa, aby to bolo tak. Úplne ináč sa prednáša nejaký text, keď ho viete z pamäti, alebo keď ho čítate. Vyslovene sa čítať kázeň nemala, ale dalo sa to urobiť takto. Na druhej strane boli kňazi, o ktorých vieme, že boli aj povedzme takými machrami, že frajerovali, že dajte mi hociaký lístok na kazateľnicu a ja tam vyjdem a bez prípravy vám poviem hociakú kázeň. Bol taký prípad, v ktorom vieme aj v Košickej diecéze, že sa takto dohodli a vyjde ten dotyčný kňaz na kazateľnicu, otvorí evanjelium a tam bol prázdny lístok. No a kázeň začala tým štýlom. Vidíte, nie je tu nič. Aj na počiatku sveta nebolo nič. A na počiatku sveta, čo robil Pán Boh, stvoril nebo a zem. No a začalo to od Adama. A tak sa chlapec vynašiel a kázeň, a teda vyhral stávku, hej. Kázeň bola. Ale ono, jedna vec je, že my máme možno takú laickú predstavu, že tí kazatelia fungujú tak, že sa ten text učia. Ono to nie je pravda. Nie je dôležité mať text. Dôležité je mať hlavnú myšlienku. Ak máte hlavnú myšlienku, tak ten text sa nabalí vlastne sám. Oni vám potom sami prichádzajú na tie myšlienky, ktoré máte, dajme tomu, predpripravené niekde na papieri a vy ich iba vynárate a podávate tým sebe vlastným spôsobom. Ak je hlavná myšlienka, tak tá kázeň je dobrá. Toto je vždy dôležité. A samozrejme, súčasťou tej kázne musí byť príbeh, ktorý na svojom mieste je vyťahnutý a správne interpretovaný v duchu tej hlavnej myšlienky. potom tá homilia je zvládnuteľná nieže len z pamäti, ale koľko razy ju treba zopakovať aj po 10, aj 20, aj 30 rokoch bez problémov. Takže to bolo vždy dôležité a je vlastne dôležité dodnes. To je to tajomstvo dobrého kazateľa. Ak má myšlienku, ktorej sa drží, tak povie vždy dobrú kázeň.
Treba aj tú hodinu bez podkladov papiera.
Dá sa aj tak.
A dokedy bola táto štruktúra, pán profesor, že tá kázeň bola
povedzme tak, že do polovice 20. storočia sa to takto robilo. Potom samozrejme, keď prišli nové požiadavky alebo nové trendy aj v homiletickej oblasti a hlavne potom, keď prišli reformy druhého Vatikánskeho koncilu, tak tá kázeň už má miesto inde, je súčasťou bohoslužby, je súčasťou svätej omše, ale tým pádom sa aj tá dĺžka samozrejme musí prispôsobiť, musí byť primeraná na tej svätej omši. Nedá sa kázať hodinu každý deň, to by teda bolo asi útrpné právo, ale primerane. Tak, a sú na to potom rozličné názory. Ale poviem tak, ako každý kňaz by asi sám vedel povedať, že koľko je vhodné, dobre, kedy povedať, aj čo povedať, aj akým spôsobom povedať. A v tom je tá kázeň jedinečná, že vždy je to iné, aj keď teoreticky to môže byť o tom istom.
Áno. Ste nám prečítali, ako uvádzali tú kázeň. Vlastne prvne, že zaznela tá kázeň, bol nejaký text aj po tej kázni prvne sa začala svätá omša, alebo už teda sa išlo priamo k svätej omši?
No, boli iba modlitby. Po kázni nasledovali iba modlitby na rozličné potreby, ktoré bolo možné povedať, odriekať. Zvyčajne oni boli spojené ešte raz buď s tajomstvom nejakého toho konkrétneho liturgického obdobia, alebo tie potreby, ktoré v tom čase boli aktuálne. Hej, že za pominutie epidémie, ja neviem, za zdravie panovníka, za... ja neviem, za zomrelých, keď bol dušičkový čas, alebo ja neviem, za polepšenie hriešníkov, keď bol pôst, alebo za pekné počasie, ak dlho pršalo, kedy v júni aj metrdová kvapka, keď sa nevedela dovypršať, alebo rozličné iné príležitosti. Vždy bol ten... To bolo na kňazovi, čo vyberie, čo uzná za dôležité.
My o chvíľu pred pesničkou si už asi jednu ukážku prečítame, avšak zaujímalo by ma, od akých osobností ste si vybrali tie ukážky.
Pripravil som si niekoľko ukážok z rozličných období 19. storočia od rozličných autorov, takže uvidím, ako nám to časovo vyjde. Je tu niekoľko mien, ktoré všetci poznáme, ako je napríklad Ján Kolár, evanjelik, autor Slávy céry, alebo Jonáš Záborský, ako katolík. Mám tu ukážku z najdlšej kázne, ním napísanej z celého 19. storočia. A potom mám tu Andreja Radlinského, ktorého meno poznáme. A potom ešte niekoľko menej známych až neznámych kňazov.
Tak skúsme tu jednu aspoň ukážku pred pesničkou. Buďte takí láskaví.
Tak Ján Kolár. Ján Kolár bol evanjelik a v podstate to jeho nosné kazateľské pastoračné pôsobenie sa viaže na Budapešť, pretože tam bol slovenský zbor. A my sa z jeho dvojdelnej zbierky kázni dozvedáme o tom, mnoho razy v mnohých tých kázniach má také tie autobiografické prvky, až také na spôsob histórie domus, čo všetko sa dialo v tej slovenskej farnosti, ako ťažko sa tým Slovákom prebíjalo popri nemecky a maďarsky hovoriacich zboroch, pretože oni sa delili o kostol. A udiali sa tam všelijaké udalosti, ja neviem, keď bola povodeň v hlavnom meste, okoľko stúpla voda, koľko ľudí zomrelo, zahynulo, to v tých kázniach je reflektované. Normálne, on mal taký kazateľský dar, a literárny dar hlavne, že to dokázal podať veľmi krásnym a príjemným spôsobom. Jeho jazyk je, na prvý pohľad povieme, že slovakizovaná čeština, ale je to jeho kolárovčina, ktorú on sám nazval staroslovienčinou. Je to jeho vlastná verzia, kodifikácia, akože slovenského jazyka. V tejto verzii on vydával aj vládne slovenské národné noviny, ktoré vychádzali vo Viedni. V tomto jazyku vychádzal aj krajinský vestník Slovenská mutácia. Tento jazyk sa na istú dobu zapáčil aj Andrejovi Radlinskému ako jeho nasledovníkovi v redakcii Národných novín vo Viedni, aj Janošovi Záborskému dokonca. Takže počúvajme sami. Vybral som kázeň, ktorá má názov Vítání jara. Je to vítanie jary a je to kázeň, ktorá je z roku 1844. Aj keď je to takýto rok, tá kázeň je typicky klasicistická v zmysle tom literárnom. Je to kázeň, ktorá je na prvý pohľad sekulárna. Respektíve, možno viac si všíma tie vonkajšie veci, ale vonkajšie veci nie nekresťansky, ale práve kresťansky uchopené. V tom je Ján Kolár jedinečný, že on videl za všetkým a dával všetkému krásnu hĺbku aj tým jednoduchým symbolom a obrazom. A vlastne to vítanie jary je takou veľkonočnou kázňou, pretože tá hlavná myšlienka potom končí tým, že v tomto čase, tak ako všetko púči krásne, kvitne, rozvíja sa, aj Kristus vyšiel z hrobu. Ako krásny púčik a to, čo bolo zdanlivo mŕtve, bolo zrazu živé. Takže ukážka. Vítej, že tedy krásne, utešené jaro. Ve kvietovém tvém vienci a v zeleném tvém rouchu zavítej nám v novie ozdobeném chráme prírody, kde každý kopec, každá rovina a dolina, každý stinný háj, každá louka, každý strom a kviet svatým oltářem Boží miest. Vítej nám, tí hlasateli Boží slávy, tí výroční svátku stvoržení sveta, tí obraze našeho národu, tí zrcadlo naši církve. Áno, jaro jest hlasatelem Boží slávy, Božích nejvznešenejších vlastností a dokonalostí, nebo onu Boží velikost a všudy přítomnost Boží lásku a dobrotivost lépe zvěstuje, nežli ten nejvýmlumnější řečník. Utešené divadlo přírody, které ještě před několika týdny žádná zemská moc, žádné lidské umění vyvésti z ústrojiti ve stavu nebylo, strojí nyní v celé jeho kráse a spanilosti před naším radostí opojeným zrakem. Nechť by oko naše na tom čistém a jasném světle spočívalo, jenž nyní své letice medzi nebem a zemí rozšižuje, a nechť by se s líbostí a s posilnením na té mladistvé zelenosti bavilo, která co stkvoutný čaloun louky a nivy ozdobuje, anebo nechť by se na tom ušlechtilém kvíti páslo, které v barvě nevinnosti a studu po zrostlinách a stromích rozlité jest. Všudy nalézáme šlépě je všemohoucnosti, která síly a skutky celého pokolení lidského převyšuje. Klokotání studnice, hrčení potoka, šlustění obrodného májového deště, velebnost hromu, všecko nám hlásá hýbání sil a mocí k velikým myšlenkám nás pobízejících. Kdože to je ten, co tento nedávno ještě zmrtvělý svět z dna budí a v žíli přírody život přilévá? Snad náhoda tyto divy působí, snad příroda sebou se v jistý čas tak mění a omlazuje. Nikoli, to je ten, o němž praví písmo. Hospodin mocně dělat bude dílo své, on dá déšť příhodný a sešle déšť podzimní i jarní, on jen řekne a aj stane se, rozkáže a aj postaví se. A nejen velikostí, než i lásky Boží hlasatelem jest jaro. V žádné částce roku není příroda více chrámem radosti a blaženosti jako v této. Kamkoliv se obrátíme, všude věje zdraví, příjemnost, rozkoš. I ten, kdo obveselení jináče nenávidí a jeho čelo zármutkem a těžkomyslností zastíněno bývá, nyní otvírá své srdce krotkým, libým citům jarním. I starý jest nyní jarý. Nemocný a strápený, který před krátkým časem s nebezpečenstvím smrti zápasil, jarním povětším posilněn, opět se zmáhá. Tu již strom rozvinuje pyšnou svou korunu, tam již kvietini dýchají k nám líbeznou vúni, onde dovádí ví vietříkové na ratolestech se kolébají, a neb líce naše lahodne líbají, tamto vysoko v oblacích prospievuje skřivan své žalmy, kde nízko ve křovine pramení se z úst slavíka potok sladkých zvukov, tam v prachu teší se životu svému línající se červík, zde motýl a žížala v povietří, tam ryba ve vode se pohráva, o jak krásny jest ten sviet Boží. Co jsou bídy a neřesti života proti tomuto nesmírnemu morži radosti, v niž plávame. Jak veliká jest tvá moc, jak neobsáhla tvá láska, ty pôvodce přírody, ty pane a dárce jara. Tak a toto je len úvod do tej kázne. Tá kázeň je samozrejme oveľa dlhšia, ale je v takomto duchu robená. Jednoducho tu vidíme krásny opis prírody, ktorý je typický pre tú klasicistickú literatúru, ktorá má rada vidiek, vidiecké formy, tú prírodu. Je to tak rozumovo podané, normálne cítime v tom objavenie vedy, normálne to osvietenstvo v tom je prítomné. Jednoducho je to typický literárny klasicizmus. Takže Jan Kolár a jeho vítanie jara.
Áno, to naozaj ako keby sme nejakú literárnu tvorbu počúvali, aj také tie kvetnaté výrazy, príjemné na počúvanie. Takže teraz bude nasledovať pesnička a ďalšia ukážka po nej.
O Bože, svetlo náš, nedústojne prekláviť Otce, Syna i Ducha Svätého.
Sledujete pravidelnú reláciu História a my. Dnes sa venujeme slovenským kazateľom v 19. storočí. Naším hosťom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Tak skúste nájsť, pán profesor, nejakú kratšiu ukážku, aby sme to stihli v tejto relácii.
Pokúsim sa. Je to síce ukážka z najdlšej kázne celého 19. storočia, ktorý autorom je Jonas Záborský. A tá kázeň vyšla v roku 1851 ako súčasť jeho známej zbierky Žehry. Sporožehry z literatúry poznáme a súčasťou ešte raz tej zbierky sú aj dve reči. A jedna je o odnárodnení Slovákov, druhá je o školstve. A tá o odnárodňovaní Slovákov, z tej prečítam krátku ukážku, aspoň dúfam, že bude krátka. Strada je v tom, že ono tá kázeň je dodnes veľmi aktuálna a ona dokonca, táto kázeň má aj svoj príbeh, na ktorú už teraz tu nemáme ale čas, aby sme si ho priblížili. Ale počúvajme sami a pochopíme, že ako ten Záborský videl tú dobu a aká vlastne tá doba bola, lebo to je pre nás tiež prameňom poznania. Idem rovno do vnútra textu. Poďme však na to. Jestli pak budoucne dovedou, tedy tím hroznou nespravedlivosť učení zákonov, přestupujíce přikázaní Božího pro ustanovení svá a odporujíce při svém mudrlanství duchu Božímu, položte se vy, co Slovákům ostatní hodinu určujete, položte na jednu stranu váhy vaše svobodomyselné zásady a na druhou vaše faraonské zámysly proti nám. Nebo skrze nepochopenou nedúslednosť právě tí sú nejodolnejší a nejvsteklejší nepřátelé slovenského jména, co nejvroucnejí za svobody občanské bojují a proti každému tyranstvu nejhlasnejí se ohrazují. Vy chcete, aby každý človek považován byl za osobu, mající právo pro sebe žiti a trvati. No, jestli každý jednotlivec má právo osoby, ktorého žádným tyranstvem pozbaven býti nemôže, nesmí, jakže by právo toto neměl mieť celý jeden národ? Vy to za hroznou vec pokládáte, když človek človeka na spôsob toto, na spôsob hovada za pouhý nástroj potrebuje, vlastnosť sobie nad ním osobuje a nad samým životem jeho panuje. No, jestli žáden človek není pouze pro iného živ, než sám pro sebe, takže se má jeden národ druhému celkem obietovať? Vy sami tisíckrát opakujete, že povinnosť veřejnej vlády jest každého pri živote zachovať. Ale vy chcete, aby tatáž vláda celé národy podľa dobrolíbezné vúle své vyhlazovala. Vy žádate, aby každý v obci svého vola, osla a cokoliv má bezpečne vládnul. A celému národu nemá obec tá, jeho nejdrahší jmení, jeho řeč zachovať. Vy za hroznou nelidskosť máte niekoho k výhře nutiti a vy poroučíte národom jejich jazyky násilne z úst vyřezávati. Vy nechcete, aby lidé k jedné výhře nuceni byli a vy je k jedné řeči sílou chcete dovésti. Divná je tá svobodomyselnosť vaše, když se chlubíte. Neb, či není národní násilí práve tak hrozné ako náboženské? Či není všetko jedno, či kdo pro víru, či pro řeč pronásledován býva, když jednou býva? Čudný, ale také je i ten zlý osud, ktorý nad nešťastným lidstvem panuje. Zdá se, ako by lidé vždy něco míti museli, zač se vzájomne škrtí a mučí. Právě v ten čas, když byla vyřeknutá rovnoprávnosť z ohledu víry, byla vyslovená nejednoprávnosť straty řeči. Právě tehdy, když přestala střeštěnosť náboženská, nastala národní. Tedy již nemáte více samospasitelné víry, ale máte samospasitelnou řeč. Teď se již nehrdlujeme více ve spolek pro náboženstvo, ale ovšem pro mluvu. Teď již nikdo nebývá na otázku brán, co věří, ale ovšem, jakovou řeč mluví a miluje. Přestali vyšetřovanky o víře, ale nastali horší o jazycích a národnostech. Potom pokračuje ďalej a hovorí, ja neviem, že tu Maďari a Nemci sa milkujú, ale Slovákov obchádzajú. Preskočím pár riadkov. Čisté se ne od nás učili domy, dediny, mesta, chrámy, hrady, stavieti. V podstate počúvame, že Záborský sa prihovára Maďarom. Hej. Čisté ne od nás prijali celou občiznu, když ste se v dedictví naše uvázli bez platu. Či ne my sme vás privedli do ovčince Kristového, bez nehož by již dávno žádného sledu z vás nebylo? Či ste neobohatili řeč svoj řeči naší? Či sme nebyli vašimi ve všem pomocníky, co ste pred sebe vzali? Či sme neprotrhlou ve všem ku vám viernosť až do tohoto času nedokázali? Kde je za toto všetko uznalosť vaše? My sme vás učinili lidmi a na odplatu teď, dle príšlovy vašeho, ani lidé nejsme. Toľko z ukážky. Je to taká apologia Slovákov a slovenskej reči voči maďarizácii, ktorá bola v plnom prúde už v polovici 19. storočia. A v podstate v tomto duchu je tá kázeň stavaná. Potom v istej fáze tejto kázni sa príde na to, že Slováci si za svoje pomaďarčovanie 19. storočia môžu veľmi slabí, teda veľmi do istej miery aj sami, pretože sa aktívne nebránia, pretože nie sú hrdí na svoju reč a veľmi ľahko sa naučia hocičo cudzie, a to svoje veľmi ľahko zabúdajú a bohužiaľ opoverujú tým, čo poznajú z domu a vlastne, ak to tak poviem, až Viezdoslavovský, opoverujú vlastnou matkou.
Mm-hmm. Možno na ďalšom stretnutí, pán profesor, si povieme aj ten príbeh, ako vlastne napísal túto kázeň, odnárodňovanie Slovákov, lebo naozaj bežia už záverečné minúty nášho stretnutia. Relácia História a my, ktorú sme dnes venovali slovenským kazateľom v 19. storočí, sa priblížila k záveru. Našim hostom bol cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Ďakujem veľmi pekne za informácie a taktiež za ukážky, ktoré ste pripravili pre nás.
Ďakujem.
Pod dnešnou reláciou sú podpísaní technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer.